Recibimos hoxe na fenestra a concelleira responsable de promoción económica do Concello de Fene, Ana Basoa. Moi bo día.
Hola, bos días.
Bos días. Bueno, desde a última vez que falamos ti e máis eu, que foi cando antes do coronavirus, pois pasaron moitas cousas. Estamos retomando a vida normal e no teu departamento tamén, supoño, e a novidade hoxe é que desde as 8:30 da mañá temos xa aberta a oficina de turismo de Fene. A que hora exactamente vai abrir esa oficina? En que horario, Ana?
Ben, sería de luns a venres de 8:30 a 2, de 5:30, perdón, de 3:30 a 5:30. Ese sería horario.
Bueno, teño entendido que a puxeche desapunto, que necesitaba unha man de pintura, por decirlo así, porque é unha oficina que abre pues, puntualmente 2 ou 3 veces ao ano e polo tanto necesitaba unha posta a punto, non?
Así é, fixemos arreglos no exterior, como por exemplo foi o barnizado da caseta, acondicionamos a zona de xardinería. Puxemos tamén, bueno, estamos en proceso porque de feito hasta que seque o barnizado, que bueno, a última hora sempre hai cousas que facer, temos unha lona con fotografías do Camiño Inglés que creo que vai quedar moi bonita como novedade porque o anterior cartel xa se había quedado obsoleto. Entón, bueno, polo contrario o que fixemos foi facer unha lona. Lo que é interior, acondicionamos todas as medidas do COVID. Como por exemplo acercamos as estanterías ao mostrador para que non poidesen manipular os folletos, cintas de seguridade no suelo, que máis, a ver, o xel como é normal, o uso obligatorio de cubrebocas, tamén vamos a ver unha persoa ten que estar solamente co técnico,
claro, porque o espacio o aforo, é pequeniño,
sí, o espacio
o
pequeno
e o resto esperar fora.
E polo tanto, o aforo ten que ser solamente de unha persoa xunto co técnico. Se revisaron as medidas tamén de seguridade en canto a electricidade, se revisou todo, mobiliario. Bueno, eso foi un pouco o que se fixo na caseta.
E ali hai, claro está, un técnico ou unha técnico, creo que é unha muller, que foi contratada, creo que o abeiro desas axudas que chegaron da Deputación, non? Como nos outros concellos da comarca.
Exactamente. Foi unha axuda da Deputación da Coruña de 9.044,32 €. Logo, o Concello asumiría outros custes, ¿no? Como, por exemplo, o repaso das instalacións ou atención ao público. Isto sería, máis ou menos, o custe do Concello sobre 4.000 €.
Canto tempo vai permanecer aberta?
Vai permanecer 3 meses agora e despois un mes máis no mes de decembro. Digamos, coincidindo cos meses de máis aforo, non? Sí, que prevemos de máis aforo.
Hoxe leía eu que o Camiño Inglés, claro, estes últimos 4 meses, pois non tivo afluencia prácticamente ninguna, non? Pero que se está notando que empeza xa a haber peregrins no Camiño Inglés que pasa, e claro está, que pasa por Fene. Supoño que os peregrins son os dos usuarios potencialmente desa oficina de turismo, queremos que sean, non?
Sí, bueno, de feito que contamos con máis afluencia que se sea por parte da xente que fai o Camiño Inglés, que como ti ben dís, pasa por Fene, que supón a maior parte da labor informativo da Oficina Municipal de Turismo.
Fixose algunha cousa aparte da apertura da oficina no que é o tramo do camiño? Sei que se fixo unha marcha hai poucos días, non?
Para, exactamente,
bueno, unhas semanas para ver como estaba. Está ben preparado? Lle faltaría algo?
Bueno, sempre veres? Se pode mellorar. De feito, estamos en eso. Estamos tamén esperando subvencións para ver se se pode arreglar o camiño E bueno, como che digo, sempre se pode mellorar, non
pero falta parte todavía chula moitas... que o das foxas que está moi decente, ¿no?
Sí,
toda a parte de aquí.
Esa zoa sí. Sí, pero bueno, todavía hasta chegar ao polígono de Vilar do Colo todavía queda moito que traballar
sí.
en él.
Bueno, unha caseta ou unha oficina de turismo que ademais de querer acoller os peregrins que pasen polo camiño, tamén ten información para todas as persoas, tanto de Fene como da comarca, como de fora que nos visiten.
Sí, a ver, o que contamos é que hai unha baixa moi significativa do turismo estranxeiro. Pola intre, un incremento de visitantes de outras zonas de Galicia e de comunidades limítrofes. Bueno, básicamente pois é iso que claro, contamos, como che digo, de que baixe o que son rutas estranxeiras que non pertenezcan ao camiño inglés, pero sí de zoas de aquí do alrededor que veñan a visitar, ¿no? Bueno, aparte, unha cousa que gustaríame decir é que se abrimos a páxina de turismo, se arrancou a páxina de turismo. Entón, ela se abriu onte, en ela vamos a promocionar todo o que son pois rutas indianas, camiño inglés... praias, hostelería, bueno, todo o que temos en Fene, que considero que sí, sí, considero que estamos un poquiño olvidados, queremos promocionarnos a zona. Queremos, o sea, pensamos que si hai moitas zonas de interés, queremos mostrarlas ao mundo, porque vai chegar a todas partes.
E a páxina de turismo, que teñen que entrar en Fene Cidadán, na páxina municipal. E hai un apartado de turismo.
Podes entrar directamente desde a páxina do concello ou podes entrar desde a páxina de turismo.
Por turismo Fene. Turismo Fene.
Sí.
Vale.
Bueno, desde ali tamén podes acceder a visitar este
tipo. E no que é a oficina físicamente, falabas antes dos folletos, porque con as medidas do COVID a mellor non se pode andar tocando.
Non se pode manipular.
E entonces este ano non hai folletos como os que había de hostelería, varios folletos de Fene.
Si os vai a ver, pero vai a ser a técnica os que
vale.
Os vayan a manipular.
Yo enseña sí, a xente exactamente. Onde están as cousas, explicarlles.
Así vai ser.
Ajá, bueno, pues moi ben. Bueno, hai outra cousa, deixando ese turismo, recordamos esa páxina Turismo Fene, ali poden ver todo o que temos, que é o Fene Vivo, ese proxecto que está aprobado de novo, non? Renovado,
sí.
Pero que supoño que está desaínda en preparación.
Claro, é que polo tema do COVID
houbo que
cambiar pois moitas cousas, entre elas, por exemplo, visitas que tiñamos pois ao Museo do Humor, rutas indianas, todo eso houbo que cambialo. Entón, tivemos que facer como unha memoria nova, xa se aprobou, pero ora estamos pendentes de a Xunta de que dé o visto bo.
E cando empezaría a poñerse en marcha este proxecto?
Hasta que a Xunta autorice non podemos, estamos parados.
Ah.
Estamos simplemente esperando eso, visto bon da Xunta.
Bueno, pues non sei se tens algunha cousa máis que anunciarnos de cara a este verán.
Bueno, nada, solo que os invito a que vayades a visitar a caseta, que realmente quedou moi chula.
Sí.
Xa digo, tanto no interior como que é o entorno. Eso, os invito a que vayades e disfrutedes dela tanto como fixen eu.
Muy bien, pues ali estaremos.
Deña, moitas gracias.
Gracias a ti.
Bo día.